bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Justizia errestauratibo baten proposamena.
Pei ospital herria astekarian 2008 laueko ustailaren lauekoa.
Segitzen dugu iragan maiatzaren 23an herrian abiatu gogoetarekin. Ziazaren 2008 bateko urriaren bosteko txostenetik atera behar diren irakaspenak aztertuz. Paris Nanterreko Unibertsitateko Audrey Darsonvillen lanean oinarritzen gira. 2008ko maiatzaren 15eko Revue du droit des religions aldizkarian argitaratua. Ziazek bere lanetan hartu duen metodologia biktimen inguruan eraikia izan da. Eta metodologia berritzaile hori gogoeta zientifikorako ibilbide teorikoa eta biktimekin elkartzea uztartzen dituena, erabakigarria izan da gomendioak egiteko orduan, hauek justizia errestauratibo baten eraikuntza berriz pentsatzeko tresna baliotsuak baitira. Lehenik aitortu behar da ez dagola justizia errestauratiboaren definizio guziz adosturik. 2014ko agorilaren 15eko legeak junela definitzen du justizia errestauratiboa. Biktimari eta delitugileari askatasunez onartzen badute, hirugarren independente baten laguntzarekin delituaren ondoriozko zailtasunen konponbidean aktiboki parte hartzeko parada emaiten dioten prozesu oro. Helburua harmonia soziala berreskuratzea da. Biktimek eta egileek, biak ere dispositiboaren eragileak, lotura sozialaren berreraikuntzan parte hartzen dute horrela. Ziazek proposatzen duen urratsa askitxo ezberdina da, izan ere osoki biktimen gana bideratu justizia berriztatzailea sustatu nahi du. Biktimei aitormena eta kaltea ordaintzera bideratua, kaltegilea gizarte komunitatera itzultzera baino gehiago. Xedea iragana erreparatzea da, bi ardatz sendotan oinarrituz. Egiari bide emaitea eta biktimen kalte ordaina antolatzea. Lehen urratsa Eliza Katolikoan gertatu sexu indarkeria aitortzea da. Horoz gainetik fenomenoaren hedadura da harrigarriena. Kopuruak 216.000 pertsona fenomeno masibo bat salatzen du, indarkeria sistemiko bat. Zabaltasun hori aitortzeak berak biktimen erreparazio prozesuan parte hartzen du. Elizaren barnean erreformak bideratzea agintzen duen aldi berean. Erreparatzea egintza izendatzea da lehenik. Kalifikazio penala da biktima izaera aitortzeko lehen tresna eta erreparazio simboliko baten itxura du. Auzi penala da biktimak eta delitugileak paraleloan ibiltzeari uzten dioten leku bakarra. Jobenduntasun deklarazioaren unea da, egitateak frogatuak badaude, eta epaia deklaratzen da. Erreparazioak zigor penala dakar, kalte ordain bidezko zigor zibila alde batera utzita. Hala ere, auzi penala biktimaren erreparazioan parte hartzen badu ere, tresna imperfektua ager daiteke. Baita etxipenen eta ondorioz sufrimendu berrien iturri ere, hala nola biktimen gehiegizko igurikatzearengatik. Eskasi horiei erantzuteko eta erreparazio aukera bat eskaintzeko, bereziki preskripzio edo kaltegilearen heriotza kasuetan, Ziazek errestauratzaile tresnak plantan ezartzea gomendatzen du. Hala nola, lehenik, polizia ikerketa sistematiko dispositibo bat, biktimak epaile batekin elkarrizketatuz, entzutea erabakigarria delarik errestaurazio bidean. Bigarrenik, azpiko diren pertsonen egitateak eragin kalteagatik, besteren egitatearen erantzunkizun juridikoa bilatzea, apezpikoaren eta apezaren arteko autoritate lotura eztabaida ezina delarik. Hirugarrenik, alerta dispositiboak, Elizaren eta justizi erakundeen arteko ekintza koordinatuetan oinarrituz, oraina kudeatzeko eta etorkizuna babesteko. Preskripzioari dagokionez, ziaz ez da preskripzioaren epeak luzatzearen aldekoa, ez da preskriba ezintasunaren aldekoa ere. Bere aldetik, Frantziako apezpikuen biltzarrak, biktimak hartzeko eta entzuteko egiturak orotara zabaldu ditu. Eskertzekoa da, baina independentzia falta nabarmena da. Bigarren urratsa kalte ordaina da. Hau ez da erreparazioa. Kalte ordainak galera materialak estali behar ditu, hala nola zaintza edo hartaketa gastuak. Baina baita kalte moral eta espatrimonialak ere, hala nola familia baten eraikitzeari kalte egitea. Beste pondu garrantzitsu bat, ezinbestekoa da argi eta garbi finkatzea estatuko justiziaren nagusitasuna, berez disiplinazkoa den prozedura kanonikoaren gainetik. Gisa hortan, ziazek konfesioaren sekretua kentzea proposatzen du, konfesioan sexu delituak aitortu izan direnean. Aitormenaren eta erreparazioaren gailurra biktimen berriztatzea da. Errestaurazioaren seinale ezaugarrienetarik bat da, uko egiten zaiola biktima izaeran erroturik gelditzeari. Azkenean, bizi izan den dramaren lekuko bihurtzeko. Ondoko artikuluan ikusiko dugu nola Eliza jabetu den gomendioa hoetaz, baita ere ziazek agertu txostenak sorturiko lurrikararen ondorioz, Elizak atera behar dituen ondorio eklesiologiko eta teologikoak.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.herria.eus.